ናይቲ ብኢየሱሳውያን ማሕበር በብክልተ ሰሞን ዝሕተም ካቶሊካዊ ስልጣኔ እተሰሚየ መጽሔት ዋና ኣሰናዳኢ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ኣባ ኣንቶኒስ ፓዳሮ ብዋናነት ዝመርሕዎ በርጎልዮ ካብ 1999 ክሳብ 2013 ዓመተ ምህረት ቃለይ ኣብ የዕንትኻ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ቅድሚ ምሕራዮም ናይ ኣርጀንቲና ርእሰ ከተማ ቦኖስ ኣይርስ ሊቀ ጳጳሳት ኮይኖም ኣብ ዘገልገለሉ እዋን ስብከታቶምን ኣስተምህሮታቶምን ከምኡ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ መዳርኽ ዘቕርቦ ዝነበሩ መደረታት ዘጠቓለለ ብቤተ ክርስትያን ሪትሶል ዝተሓትመ መፅሓፍ ዕለት 11 ሕዳር 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቤት ጠቕላላ ሓለቓን ቤት ሃዋርያዊ ማሕደራ ማሕበር ኢየሱሳውያን ናይ ቅድስቲ መንበራና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ኣብ ዝተረኽብሉ ዓውደ ጉባኤ ብወግዒ ንንባብ ከም ዝበቕዐ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ጃንካርሎ ላቬላ ገሊፆም ኣብ መንጎ ሰባኽን ህዝብን ወረቐት ክህሉ የብሉን ዝሰብኽ ዘንብብ እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ሰማዒ የዕንቲ ዘይርኢ ብምዃኑ ኣብ መንጎ ሰባኽን ሰማዕን ተራኻብነት ከይህሉ ይድርኽ እዚ ድማ ዘይምርኻብ ዝፈጥር ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምስ ኣባስ ፓዳሮ ኣብ ዘካይድዎ ዝርርብ ዘስመሩሉ ሓሳብ ኣብታ ንንባብ ዝበቕዐት መፅሓፍ ምእተው ፅሑፍ ዝተነብረ ቁም ሓሳብ ክኸውን ከሎ ስለዚ እዚ ድማ ቅዱስ ኣቦና ምስ ህዝቢ ቀጥታዊ ርክብ ክህልወካ ይግባእ ዝብልን እዚ ዓይነት ርክብ ዝኣምኑሉን ዝነብሮን ሓሳብ ምዃኑ ኣብታ መፅሓፍ ተተንቲኑ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ይብሉ ከስምዖ ዘቕርቦ ፅሑፍ እናመንጎኹ ካብቲ ፅሑፍ ወፃኢ ብቐጥታ ንሰማዒ እናጠመጥኩ ዘስምዖ ሓሳብ ይበዝሕ እዚ ድማ ምስቲ ሰማዒ ዘራኽበኒ ድልድል ንምፍጣር እዩ መሰረት ናይ ዘሰናድዎ ስብከት ቅድመ ቀዳድም ቃል ኣምላኽ እዩ ስለዚ ኣቐዲሞም ነቲ ዝተዳለወ ከም ባሕሪ ሓሳብ ዓውደ ንባብ ቅዱስ መፅሓፍ የንብቦን የስተንትንሉን ከምቲ ቅዱስ ኢግናስዮ ዘሎዮላ ዝብሎ ኣብቲ ዘንበቦ ሓሳብ ይድቅሱ ማለት ነቲ ዘንበቦ ቃል ኣምላኽ ብዙሕ የስተንትንሉ ምስ ተንሳእኩ ከሳትን ተምሳጣዊ ሓሳብ ይመፃኒ ስለዚ ብዘይ ፅሑፍ ስብከት ምቕራብ ወይ ድማ መደረ ምስማዕ ዘይምድላይ ማለት ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ቀፂሎም ዘንብብዎ መፅሓፍ ናይ ዶስቶቭስኪ እዩ ድርሰታትን ናይ ስነ ግጥሚ ድርሰታት የንብቡ እዚ ድማ ንእተቕርቦ ስብከት ድዩ ንእትገብሮ ኣስተንትኖ ደጋፊ ሜላ ይኸውን ስብከት ቃል ብስራት እዩ ስለዚ ካብ ኣብ ዓውደ መፅናዕትን ዓውደ ጉባኤን ዝቐርብ ዘረባ ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት መደራታት ሊቕ ኮንካ ምቕራብን ሊቕነትካ ምምስካር እዩ ስብከት ግና ከምኡ ኣይኮነን ካልእ ኣብቲ መፅሓፍ እውን ብዙሕ ግዜ ዝብልዎ ምስጢረ ንስሓ ቤት ሕፅቦ ወይ ከዓ ቤት መግረፍቲ ኣይኮነን ካብ ህዝቢ ኣዚኻ ምስ እትርሕቕ ኣብ ናይ ቴዎሎግያ ሕሳቤታት ዕቑባ ናይ ምግባር ምርጫ ክብተብል ስለዚ ብርግፅ ኣብ ናይ ቴዎሎግያ ሓሳብ ዕቑባ ምግባር ኣድላይ እዩ ኣድላይ ድማ ኣይኮነን ስለዚ ቴዎሎግያ መጋበርያ እዩ ቴዎሎግያ ንበይኑ ባዶን ረቂቕ ሓሳብ እዩ እውነተይና ፍቕሪ ንቑፅ ኣልቦ ሂወት ስርዓትን ሕግን ዝኽተል ማለት ኣይኮነን ዝበለዎ ሓሳብ ኣብ መእተው ፅሑፍ ተተንቲኑ ከም ዘሎ ኣባስ ፓዳሮ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዝገለፁ ላቤላ ሓቢሮም ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ብወገኖም ህላዊ በርጎልዮ ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ክሳብ ክንደይ ተጽዕኖ ኣለዎ ህላዊ ሚዛኑ ክሳብ ክንደይ እዩ ንዝብል ሕቶን ክምልሱ እንታይነት በርጎልዮ ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣሎ ስለምንታይ እቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ኣብ ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዘማዕብልዎ ዘለውን ዘቕርብዎ ዘለዉ ሓሳብ ኣብቲ ሊቀ ጳጳሳዊ ናይ ቦኖስ ኣይርስ ኣገልግሎቶም ዝንፀባረቐ ዝነበረ ሓሳብን ረኣይን እዩ ሎሚ እቲ ዝነብሮም ረኣይን ሓሳብን ብትኽክል ስሩዑን ከከማርእስታቱ ብኣንደበተ ርቱእነት መላግቦ ለበስ ኮይኑ ሕሳቤ ኣብ ቀጻልነት ናይ ቤተ ክርስትያናዊ ስልጣናዊ ትምህርቲ ክሳኽዋዕ ዝቐርብ እዩ ስለዚ ብርግፅ ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ህላዊ ሊቀ ጳጳሳት በርጎልዮ ዓብይ እዩ ምህላው ድማ ኩላውነት ባህሪ ዝለበሰ እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበሩ ላቬላ ኣስዒቦም ኣባ ስፓዳሮ ኣብቲ ዘስምዕዎ ዘረባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዙሕ ግዜ ዘስምዕዎን ዘቕርቦን ዘረባ ብጽሑፍ ከቕርቦ ይጅምሩ እሞ ድሓር ነቲ ብጽሑፍ ዘሰናደውዎ መደረ ወይ ድማ ስብከት እናመንገቡ ድዩ ወይ ከዓ ብጠቕላላ ኣርሒቖም ብነጻ ልሳን ዘረባኦምን ወይ ከዓ ስብከታቶም የስምዑ። ስለዚ እዚ ልሙድን ብዙሕ እዋን ዝረአይ ምዃኑ ጠቒሶም ከም መዘኻኸሪ ሓሳቦም ዘንብርሉ ናይ መዘኻኸሪ ጽሑፍ ጥቕስታት ድዩ ቀንዲ ዝኾነ ብንባብ መልክዕ ክድመፅ ዝግብኦ ኣገደስቲ ሓሳባት ዘንብርሉ ኣለዎም። ካብዚ ወፃኢ ንሰማዒ ዓይኑ እናረኣዩ እዮም ዘረባኦም ድዩ ኣስተምሮኦም ስብከታቶም ዘቕርቡ። ቀጥታዊ ርክብ ምስ ዝህልወካ ሓሳብካ ናይ ምብፃሕ ሸቶ ይሃርም ኣብ ዝብልዎን ዘስምዕዎን ቃል ምዕዳን ኣስተምህሮን ስብከትን እቲ ኣብ ልቦም ዝተወልደ ሓሳብ እዩ ዘብፅሕ። ስለዚ ብልቢ ዝዛረቡ እዮም ከም ዝበሉ ኣፍሊጦም።